Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Akuza dhe fjalë fyese në mes të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Mungesa e rezultateve në luftën kundër korrupsionit pengon liberalizimin e vizave, thonë analistët. Shënimi i vijës kufitare midis Kosovës dhe Malit të Zi po i afrohet fundit. 4 persona dënuan me vdekje pasi kanë marrë pjesë në turmën që ka vrarë një grua afgane. Për këto dhe materialet të tjera qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Seansa e sotme, Kuvendit të Kosovës është karakterizuar me shumë polemika që u lëshuan madje edhe në fyerje e etiketime. Protagonistë të këtyre debateve ishin zëvendës kryeministri Kujtim Shala dhe deputetja e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi, ndonse anash këtyre polemikave nuk kanë qëndruar as deputetët e tjerë opozitarë. Për më shumë rreth zhvillimeve në këtë seancë, ndjekim kronikën e përgatitur nga Zjadin Gashi.
Një debat për plot polemika dhe akuzat të ndërsjela ka përcjell punimet e seancës së sotme plenare në Kuvendin e Kosovës. Debatet u ashpërsuan në momentin kur zëvendës kryeministri dhe ministri për kulturë, rini dhe sport, Kujtim Shala, i cili vjen nga radhët e lidhjes demokratike të Kosovës, ka njoftuar deputetët se qeveria ka tërhequr disa projekt ligje nga rendi ditës, përfshi projekt ligjin për parandalim në konfliktit të interesit dhe projekt ligjin për trashëgiminë kulturore. Tërheqja këtyre projekt ligjeve ka irrituar tej masë deputetët opozitar. Kryetarja e Komisionit Parlamentar për Legjislacion, deputetja Albulena Haxhiu, nga radhët e lëvizjes së vetëvendosje, tha se qeveria ka tërhequr projekt ligjin për parandalim në konfliktit të interesit për shkak të interesave të zyrtarëve të lartë, të cilët mbajnë disa funksione publike.
Arsyeja kryesore e tërheqjes së këtij projekt ligji është e qartë, pasi që amandamenti 6 në këtë projekt ligj që është përpiluar nga komisioni sot, zyrtari lart nuk mund të ushtrojë më shumë se një funksion në sektorin publik, si dhe nuk mund të jetë antar në bordet e ndërmarrjeve publike dhe në agjencitë e pavarura.
Polemikat janë shtuar sidomos pas fjalimit të deputetes së Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi, e cila tha se tërheqja e projekt ligjit për parandalim në konfliktit të interesit ka të bëjë me krimin e organizuar mbi të cilin sipas saj po funksionon qeveria aktuale e Kosovës.
Përpjekja e dytë për me tërheq me çdo kusht projekt ligjin lidhet me krimin e organizuar përmes të cilit po funksiononi, duke i mbikëqyr, monitoruar, kap të gjitha bordet e pavarura.
Ndaj deputetes Donika Kadaj Bujupi ka reaguar zëvendës kryeministri Kujtim Shala, duke i quajtur të pakuptim të akuzat e saj dhe të subjektit politik që ajo përfatëson.
Zonja Bujupi është shembulli më i mirë se si mashtruesit lejohen pushtet sepse zbatohen. E para dhe e dyta, nduket paradoksale se si ne përfatësuese Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës si drejtohet dikujt tjetër për krim të organizuar.
Por deputetja e AK-së nuk është ndalur. Ajo ka thënë se kryeministri i Kosovës ka mbi 70 dosje në prokurori, kështu që sipas saj nga një qeveri që udhëhiqet nga KSO njerëz nuk mund të pritet ndonjë ndryshim pozitiv.
Shefi yt, i cili ka ardhur në pushtet me premtimin e 120.000 vendeve pune, i ka një 70 dosje në prokurori, në momentin kur ky shtet të çlirohet, do t'i vijë rendi me u marr vesh se kush o kush.
I menjëhershëm ka qenë reagimi zëvendës kryeministrit Kujtim Shala, i cili ka apostrofuar me këtë rast komunën e Pejës që njihej deri vonë si bastioni i AK-s, por që në zgjedhjet e fundit komunale qeveriset nga LDK-ja si një qytet ku sipas zëvendës kryeministrit Shala po luftohet krimi dhe zhvatja.
Së çfarë është shkapja e shtetit, shko kuptojeni në Pejë. Shikoni çfarë po ndodh në Pejë. Së çfarë është dalja nga zhvatja. nga shantazhe dhe nga krimi organizuar shko shikonin pej.
Më pas, polemikat janë ashpërsuar kur deputetja e AK-s tha se Shala po gënjente me fjalet e tij në foltorën e kuvendit.
Për një minister që sillet si rrugaq, duhet me thonë që po rren.
Debatet janë ndërprer pas vërejtjes së shefit të grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës Ismet Beqiri, i cili kërkoi nga kryetari i kuvendit Kadri Veseli që të mos lejon që foltoria e kuvendit të përdoret për fyerje e etiketime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Mos efikasiteti i mekanizmave përgjegjës në luftën kundër korrupsionit dhe mungesa vullnetit politik në këtë luftë do të pengojnë Kosovën në procesin e marrjes së liberalizimit të vizave, vlerëson njohësit e integrimeve evropiane. Avni Mazreku, profesori i së drejtës evropiane, thotë se Kosova ka dyfishuar mekanizmat e caktuar për luftën kundër korrupsionit, mirë po puna e tyre nuk shihet. Edhe Fisnik Korenica nga Grupi për Studime Juridike dhe Politika, thotë se në luftën kundër korrupsionit serios dhe që ka prapavi politike, nuk ka ende asnjë rezultat. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Çështja e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar është e ndërlidhur drejt për së drejti me çështjen e liberalizimit të vizave dhe ato nuk mund të shihen si procese të ndara, vlerësojnë njohësit e integrimeve evropiane. Sipas tyre, kriteri numër 3 për Kosovën për procesin e liberalizimit të vizave ka të bëjë me sundimin e rendit dhe ligjit në vend. Avni Mazreku, profesori të drejtës evropiane, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në kuadër të plotësimit të këtij kriteri që nënkupton luftën kundër korrupsionit, detyra e Kosovës ka qenë krimi mekanizmave institucional që luftojnë korrupsionin. Mungesa e vullnetit politik sipas tij ka manifestuar edhe mungesën e efektivitetit të mekanizmave institucional në këtë luftë.
Ne jo që nuk kemi krijuar mekanizma, ne në fakt kemi duplikuar mekanizmat e caktuar në luftën kundër korrupsionit, mirë po efektiviteti i kësaj lufte nuk shihet, do të thonë është jo i matshëm. Shteti motet në raport me efikasitetin, dhe të gjitha raportet dhe indikacionet të regojnë që këto mekanizma nuk kanë pasë efektivitet në luftën kundër korrupsionit. Prandaj ky është ai konteksti të themi i vlerësimit të shtetit në këtë situatë.
Mendim të ngjashëm ka edhe Fisnik Korenica nga Grupi për Studime Juridike dhe Politika. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se dhe raporti i Komisionit Evropian në korrikun e vitit të kaluar ka treguar se institucionet e Kosovës nuk kanë ndjekur kursin e reformave të strukturave që do të përmirësonin luftën kundër korrupsionit.
Në kuptimin proceset konkret liberalizimit, natyresh bloku i tretë ku një pjesë shumë të madhe përfshin edhe luftën e korrupsionit, përbën një pikë ku reformat ende nuk janë kompletuar në tërsi dhe ku qeveria jonë për dhe institucionet e drejtësisë nuk e kanë dhënë një minimum të nevojshëm me të cilin e dëshmojnë që janë serioz në luftën ndaj korrupsionit.
Sipas Korenicës, kjo paraqet një pikë të zezë për qeverinë e Kosovës në perspektivën e integrimeve evropiane. Theksi kryesor, siç thot ai, në relacionin e Kosovës me Bashkimin Evropian është tek lufta kundër korrupsionit serioz dhe që ka prapavi politike.
Në këtë dimension, Kosova pothuajse ka një performancë zero. Deri në sot ne nuk kemi pothuajse asnjë rast serioz në të cilin institucionet e vendit e kanë adresuar luftën ndaj korrupsionit në mënyrë të bindshme dhe ku ka evidencë me të cilën ne mund të dëshmojmë përballë Komisionit Evropian që institucionet tona, por edhe klasa politike janë seriozisht të interesuar për ta luftuar këtë dukuri.
Ndryshe, profesor Mazreku vlerëson se Kosova do ta ketë shumë të vështirë marrjen e liberalizimit të vizave në raport me vendet që tashmë e kanë kaluar këtë proces e madje edhe që janë antarësuar në Bashkimin Evropian. Ai përmend edhe rastet e Rumanisë dhe Bullgarisë, ku sipas tij ka pasur nivel të lartë të korrupsionit, por Bashkimi Evropian kishte përcaktuar më parë datat e përmbylljes së procesit. Kjo përvojë e Bashkimit Evropian sipas tij i rëndon edhe më tej kriteret në raport me proceset e integrimeve evropiane të Kosovës, përfshirë edhe liberalizimin e vizave.
Ne më duhet jam qort, duhet të panojmë më tërësht se kriteret nuk qoftë, janë kritere më strikte, janë kritere më trona se sa përmendet tjera. Edhe këtë janë për shumë arsye në fakt. Për shkak të gabimeve që kanë bërë bashkimin, kanë thënë se spoku i konsideron gabime në rastin e vendeve të tjera, por edhe në atë mungesën e entuziazmit më në vetë bashkimin evropian për një zgjidhje më të qeshur.
Profesor Mazreku ka shtuar se nuk duhet pritur që Kosova ta zbresë korrupsionin në shkallën zero për të përfituar liberalizimin e vizave, por sipas tij, Bashkimi Evropian duhet të bindet që mekanizmat e krijuar kanë efektivitet në luftë kundër korrupsionit, gjë që deri më tash sipas të gjitha indikacioneve nuk ka pasur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shënimi i vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi është në fazën përmbyllëse. Përfaqësues të qeverisë së Kosovës dhe të Komisionit Kosovar Shtetror për shënimin e kufirit me Malin e Zi thonë se kanë përfunduar shumë nga punët e rëndësishme. Sipas tyre janë vetëm edhe disa çështje që kanë mbetur për t'u sqaruar me komunën e Pejës dhe banorët e asaj zone. Rreth shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi për disa kilometra kontestues ka pasur reagimet dhe pakënaqësinë nga pronarët e disa tokave. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës thonë se punët rreth shënimit të kufirit ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Shtetit të Malit të Zi janë në përfundim. Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, thotë se Komisioni Kosovar Shtetror për shënimin e kufirit në Malin e Zi ka përfunduar punët, por sipas tij janë edhe disa çështje që kanë të bëjnë për të sqaruar me komunën e Pejës dhe banorët e atyre viseve ku do të shënohet via kufitare me Malin e Zi.
Pastaj nuk mund të kryhet jashtë dokumenteve që në vërtetë se ku ka qenë edhe ku duhet të shënohet. Kufirat unë mendoj që këtë punë mund kryhet sepse zhogitja ati nuk naqon as ma shumë teritorin e Malit Zi, as e shtërna ta ma shumë në teritorin tonë. Kufirja është i qartë, vetëm se duhet shërohet me shtetarët njërë që mështë këtë ankesat shtetarëve dhe ata pranojnë argumentet që datë natyre e fronë.
Rëtë shënimit të vijës kufitare me Malin e Zi për rreth 5 kilometra kontestuese ka pasur reagime dhe pakënaqësi nga pronarët e atyre tokave ku do të përcaktohet vija e përhershme kufitare. Ali Lajçi, kryetari i komisionit për këtë çështje, i cili thotë se është emëruar nga kryetari i komunës së Pejës, Gazmend Muaxhiri, konsideron se lidhur me punën e drejtanishme për shënimin e vijës ndarëse të kufirit me Malin e Zi janë bërë shkelje të mëdha.
Nga kjo zonë kemi shumë shqetësime të mëdha të pronarëve, të shfrytëzuesve të tjerë që shënohet pruna dhe shkon deri vetëm në anën në rrugë shkon me 7000 hektar, kurse ka pjesa e Kullës i kemi edhe 5 kilometra që jemi të bëjmë llogarinë e tyre në sipërfaqe. E do të dalim më vonë që janë të papranueshme sepse është një cenim i rond, janë marrë bishë kryesore dhe vendosme për Lugina. Propozimi që është një kontroll dhe një pikë strategjike e madhe.
Kurse kryetari i Komisionit Shtetror për shënimin e kufirit me Malin e Zi, Murat Meha, tha për Radio Evropa e Lirë se procesi për shënimin e vijës kufitare është duke shkuar mirë dhe nuk ka probleme. Ai thotë se kufiri i vitit 1974, shpallja e pavarësisë dhe pakuja e Atisarit janë pjesë përbërëse e vendimarrjes për vijën kufitare.
Komisioni Shtetror ka mbledhur të gjithë dokumentacionin relevant, e ka prezantuar. Kosova nuk e ka asnjë pretendim për territoret të huaja, sikurse as Mali Zi që nuk ka shprehur ndonjë pretendim në territoret tona. Prandaj komisioni ka pasur për detyrë që të punojë në bazë të dokumentacionit dhe detyrave të cilat i ka marrë përsipër me vendimin e qeverisë.
Me hathase si komisioni janë e dieni për disa pakënaqësi të disa banorëve të asaj ane, por pretendimet e tyre duhet të dokumentohen me fakte.
Kemi mbajtur 15 takime me banorët e asajone, me kryetarin e komunës të Pejës, i kemi sqaruar të gjitha gjërat dhe gjithmonë presim me transparencë që ti ofrojnë dokumentacionin për atë që pretendojnë. Dhe ajo do tjetë, Kosova nuk do të ketë humbje asnjë centimetër katror nga territori i vetë që e ka pas dhe që do të ketë edhe në tarë.
Lidhur me këtë çështje, Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me zyrtar nga ambasada e Malit të Zi në Kosovë. Ata thanë shkurt se nuk ka rrethana të reja lidhur me marrëveshjen e demarkacionit të kufirit mes Malit të Zi dhe Kosovës. Përfundimin e çështjes së shënimit të vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi e kanë kërkuar së fundmi edhe përfaqësues të Bashkimit Evropian në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik në Kosovë tani e një vit është pothuajse jo funksional. Në mungesë të takimeve të këtij këshilli, përfaqësues të bizneseve thonë se shumë ndryshime të politikave fiskale, të cilat do të përmirësonin zhvillimin e bizneseve, kanë ngecur. Kronike e korrespondentes son në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të rifunksionalizojnë Këshillin Kombëtar për Zhvillim Ekonomik. Mos funksionimi i këtij këshilli sipas tyre ka bërë që të pamundësohet adresimi i problemeve që kanë bizneset. Këshilli Kombëtar për Zhvillim Ekonomik ishte themeluar në vitin 2012 dhe ishte i obliguar që të mbante takime një herë në muaj. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se gati një vit ky këshill nuk ka mbajtur as edhe një takim.
Është e pakuptueshme që tash 6 muaj gati prej kurse është themeluar qeveria e re, nuk arrin të rifunksionalizojë këshillin kombëtar për zhvillim ekonomik. Odat ekonomike, asociacionet e biznesit mund të dialogojnë në mënyrë zyrtare me qeverinë, edhe në mungesë të këshillit atëherë duhet shfrytëzojmë mënyra të tjera për fshira dhe konferenca të organizime të tjera jo formale për të adresuar këtë çështje.
Këshilli kombëtar për zhvillim ekonomik ka për qëllim përmirësimin e ambientit biznesor në Republikën e Kosovës si dhe zbatimin e masave më efektive në rritjen e aftësisë konkurruese të ekonomisë së vendit në harmoni me praktikat më të mira rajonale dhe ndërkombëtare. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane, Arjan Zeka, thekson se rëndësia e këtij këshilli është e jashtëzakonshme, pasi që aty ishte arritur të inicion shumë çështje.
Nëse bëjmë një përmbledhje ose referencën të kaluarën, këshilli kombëtar i zhvillimit ekonomik ka qenë një mekanizëm i cili ka mundësuar zhvillimin e dialogut midis sektorit privat dhe publik. Ka qenë pikërisht këshilli ku është iniciuar edhe ndryshimi i ligjit të festave zyrtare, është iniciuar edhe ndryshimi i ligjit të punës, është iniciuar nxjerrja e ligjit për madhrat e liruara nga detyrimet doganore e disa iniciativa të tjera.
Megjithatë Zeka shton se të gjitha këto iniciative të këtyre çështjeve kanë ngjecur. Në anën tjetër, pronari i kompanisë Frutex nga Suareka, Shaqir Palushi, tekson për Radion Evropa e Lirë se mos funksionimi i këtij këshilli kombëtar për zhvillim ekonomik është një mangësi e madhe për bizneset.
Kjo është një handicap mos takimi i këtij këshillit, sepse dihet se ekonomia kosovare dhe në radhë parë prodhues kosovar kanë shumë probleme, kanë shumë shqetësime. Mos funksionimi i tij është për neve është një shqetësim dhe mendoj që një ndër arsyet edhe të ngjecjes se këtyre ndryshimeve të cilat janë paralajmëruar tani më me vite, është fjala për ndryshim të politikës fiskale, sigurisht që është pasojë edhe mos funksionimit të këtij këshilli.
Qeveria e Kosovës në programin qeverisës kanë paraqitur fuqizimin e dialogut publiko-privat për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni gjithmonë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si edhe video, fotogaleri, anketa dhe quiz të ndryshëm. Nga to veçojmë sot një quiz për filmat e ndaluar. Përmes 10 pyetjeve ju do të testoni njohuritë juaja për disa filma. Në vazhdim të emisionit ndërkaq do të ndalemi te zhvillimet në Maqedoni ku mbrëm ka pasur përleshje midis policisë dhe protestuesve. Do t'ju sjellim edhe një kronik që flet për praninë e mundshme të militantëve të Shtetit Islamik në rripin e Gazës. Krejt në fund do të vijë edhe bloku i lajmeve, andaj qëndroni me ne. Në Maqedoni vazhdon të jetë situatë e tensionuar pas përleshjeve të mbrëmshme midis policisë dhe protestuesve. Ministrja e punëve të brendshme Gordana Jankulovska ka dalë sot me bilancin të plagosurve dhe të dëmeve materiale. Protesta është zhvilluar pasi lideri i opozitës maqedonase Zoran Zaev ka publikuar disa përgjime telefonike duke akuzuar kryeministrin e Maqedonisë Nikola Gruevski për përpjekje për të fshehur rastin e vrasjes së qytetarit Martin Neskoski 4 vjet më parë. Për më shumë hollësi nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në protestat e mbrëmshme para qeverisë së Maqedonisë janë lënduar 38 policë, 6 prej të cilëve kanë marrë lëndime më serioze, ndërkohë që është lënduar dhe një civil, ka bërë të ditur Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë Gordana Jankulovska.
Vulneritë od sloboda se lisheni i privedeni kupno 30 lica.
Jam prangosur 30 protestues në mesin e të cilve dhe 2 adoleshenjt të cilët ishin të përfshirë në shkaktimin e më shumë dëmeve materiale, ku bën pjesë dhe dëmtimi i 7 veturave të policisë. Ka theksuar Ministri e Punëve të Brendshme Gordana Jankulovska, si pas të cilës masat e policisë kanë qënë legjitime. Jankulovska tha se policia ka qënë e detyruar të shpërndaj masën në 3 drejtime, ndërsa një pjesë për tyre kanë tentuar që të fshihen objekte private. Ndërkohë dhe burimet spitalore kanë bërë të ditur për policë të lënduar gjatë protestave.
Kupno 15, të kush të shizbe e hospitalizirën.
15 policë kanë kërkuar ndihmë mjekësore, 6 prej të cilëve janë hospitalizuar si pasojë lëndimeve që kanë marrë në kokë, stomak dhe këmbë. Bën të ditur drejtoresha e spitalit të qytetit të Shkupit Jasminka Radulovska. Por Partia Maqedonase në opozit, Lidhja Socialdemokrate e Maqedonisë e ka dënuar siç ka theksuar te kalimin e kompetencave të forcave të policisë ndaj qytetarëve të Maqedonisë, të cilët dje dolën për të shprehur revoltën e tyre përmes protestave. Urdhëri që të ushtrohet dhunda e qytetarëve të cilët dolën për të protestuar, kryeministri Nikola Gruevski tentoi për herë të dytë që të fshehte të vërtetën rreth vrasjes së të riut Martin Shkovski, ka theksuar Petre Shilegov, zëdhënës i Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë. Përderisa për Partinë Shqiptare në pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, e drejta e protestës është e garantuar me kushtetutën e Maqedonisë, bazuar në këtë të gjithë qytetarët kanë të drejtë që shprehin pa kënaqësinë e tyre kur vlerësojnë se shkelen të drejtat. Por siç ka theksuar Bujar Osmani, zëdhënës i Bashkimit Demokratik për Integrim, protestat duhet të jenë të qeta dhe mos lejohet të eskalojnë në dhunë.
Është më rëndësishme që këto protesta mos jenë dhunshme, që mos dhunohet njerëzit dhe mos ketë dëme materiale mbi pronën publike.
Ndryshe përmes rrjeteve sociale, më shumë organizata jo qeveritare kanë njoftuar se protesta spontane kundër brutalitetit të policisë në Shkup do të vazhdojnë të mbahen për çdo ditë në orën 18 para qeverisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Është e paqartë nëse militantët e Shtetit Islamik kanë praninë në rripin e Gazës ose jo, por një grup që quan vetën mbështetësit e Shtetit Islamik në Jerusalem ka shprehur besnikëri ndaj organizatës xhihadiste, ndërsa ka akuzuar Hamasin për shkatrimin e një xhamie. Dëgjojmë Holsi në kronikën që pason. Në rripin e Gazës janë rritur tensionet midis grupit palestinez të Hamasit dhe mbështetësve të Shtetit Islamik në Jerusalem. Kulmi ka ndodhur më 3 maj, kur Hamasi ka shkatruar një xhami që i përkiste mbështetësve të ISIS në qytetin Deir al-Bala. Mbështetësit islamik në Jerusalem janë përgjigjur prishjes së xhamis me një deklaratë e cila kërcënon me sulme kundër caqeve të Hamasit nëse grupi palestinez nuk liron disa militantë të tij, të cilët janë arrestuar në Gaza muajin e kaluar. Në një llogari në Twitter që u përket mbështetësve të Shtetit Islamik në Jerusalem, është thënë se këta të fundit i kanë dhënë Hamasit 72 orë kohë për të liruar të burgosurit salafist, në të kundërtën do të përballen me pasoja. Njëri nga këta të burgosur është Sheik Adnan Kader Majat, salafist radikal për të cilin Hamasi thotë se ka lidhje me Shtetin Islamik. Sipas të përditshmes egjiptiane Al-Masri Al-Yom, mbështetësit e Shtetit Islamik në Jerusalem kanë thënë se 3 buldozer kanë shkatruar xhamin edhe më keq se hebrejt apo amerikanët. Sipas tyre në xhami kanë mësuar musliman të zakonshëm. Ata po ashtu kanë thënë se në përgjigje të sjelljes së re të Hamasit i shprehin sërish besnikëri liderit të Shtetit Islamik Abu Bakr al-Baghdadi dhe i bëjnë thirrje që të forcojnë ndikimin e tij në tokat palestineze. Është e paqartë nëse mbështetësit e Shtetit Islamik në Jerusalem kanë kryer ndonjë aksion kundër Hamasit. Grupi nuk e ka marrë përgjegjësinë për shpërthimin e një bombe pra një objekti të Hamasit në veri të Gazës më 4 maj, edhe pse aktivistët në mediat sociale ua kanë atribuar sulmin grupeve salafiste. Hamasi po ashtu ka thënë se Shteti Islamik nuk ka prani në Gaza, por Matthew Levitt, ekspert për Hamasin në Institutin e Washingtonit për politika të lindjes së afërme, thotë se Shteti Islamik ka tërhequr mbështetës edhe në Gaza. Shteti islamik nuk ekziston, por populariteti ka radikalizuar individ në Gaza, thot Levit për radion Evropa e Lirë. Shkala në të cilën ka fituar tërheqje shteti islamik midis individeve salafist në Gaza është e paqartë. Në muajin janar është thënë se lideri i shtetit islamik al-Baghdadi nuk ka pranuar aleancë me grupet apo individet salafist në rripin e Gazës për faktin se ata janë të ndarë.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Drejtësia në Kabul ka dënuar me vdekje 4 burra, të cilët kanë marrë pjesë në turmën që ka vrarë një grua të re në muajin mars. Gjykata ka dënuar edhe 8 të akuzuar të tjerë me nga 16 vjet burgim për shkak të pjesëmarrjes në sulm. Viktima 27 vjeçe e identifikuar si Ferhanda është rrahur për vdekje nga turma njerëzve dhe trupi i saj më pas është djegur dhe hedhur në lumin e Kabulit. Ajo është akuzuar gjoja për djegje të Kuranit, por policia ka konfirmuar se nuk ka pasur prova për një veprim të tillë. Gjykata në Kabul ka akuzuar edhe 19 policë për dështim në intervenim gjatë vrasjes. Zyrtarët nga Rusia, Ukraina dhe Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë po takohen në Minsk të Bielorusis në përpjekje për shpëtimin e armpushimit në Ukrainë të arritur në muajin shkurt. Në këto bisedime me dyert të mbyllura marrin pjesë dhe separatistët prorus që po luftojnë kundër forcave të qeverisë së Ukrainës. Por derisa bisedimet vazhdojnë, ushtria e Ukrainës ka njoftuar se 5 ushtarë të saj janë vrarë dhe 12 të tjerë janë plagosur në 24 orët e fundit. Një zëdhënës i ushtrisë Ukrainës ka thënë se separatistët prorus kanë shkelur armpushimin më shumë se 42 herë. Liderët britanik po bëjnë përpjekjet e fundit për të siguruar votat e qytetarëve. Nesër në Britani mbahen zgjedhjet e përgjithshme. Kryeministri David Cameron ka thënë sot se vendi është më i fuqishëm se 5 vjet më parë dhe pse mbeten ende punë për të bërë. Ai ka thënë se konservatorët do t'i fitojnë zgjedhjet e së njëjtës. Ed Miliband në anën tjetër ka thënë se është optimist për perspektivat e laburistëve dhe se beson që publiku do të bëjë gjykimin e dukur. Nick Clegg ka premtuar se liberal-demokratët do të ofrojnë stabilitet dhe dinjitet. Sondazhet sugjerojnë se asnjëra parti nuk do të fitojë ulse të mjaftueshme për një shumicë absolute. Bashkpiloti aeroplanit të kompanisë German Wings, i cili është rrëzuar në Alpët franceze në muajin mars, ka praktikuar zbritje të shpejte dhe në një fluturim të mëparshëm kanë bërë të ditur hetuesit francez. Andreas Lubitz dyshohet se ka rrëzuar qëllimisht aeroplanin më 24 mars duke vrarë të 150 njerëzit në bord. Aeroplani ka qenë duke fluturuar nga Barcelona në Düsseldorf. Hetuesit francez kanë thënë sot se Lubitz ka praktikuar ulje të shpejt edhe të fluturimit nga Düsseldorfi në Barcelonë në të njëjtën ditë. Let me take you down. Grupet e njohura britanike si The Beatles dhe Rolling Stones vetëm se kanë vazhduar trendet muzikore që ekzistonin në kohën e tyre, që do të thotë se këto grupe legjendare nuk e kanë krijuar bazën e muzikës rock and roll. Kështu të paktën thuhet në një studim të fundit të publikuar nga gazeta britanike Guardian, studim ky që e vënë në pikë pyetjen ndikimin e vërtetë të këtyre grupeve. Sipas këtij studimi, dalja në skenë e muzikës hip-hop para 30 vjetësh është ajo që në të vërtetë ka krijuar lëvizje të madhe në industrinë e muzikës. Studimi është bërë nga një grup i akademikëve të Londrës duke u fokusuar në modelet e muzikës në top listat e këngëve më të pëlqyera në Shtetet e Bashkuara nga viti 1960 deri në vitin 2010. Pjesa dërmuese e studiuesve janë nga Universiteti Queen Mary dhe Imperial College të Londrës. Dëgjues të ndëruar, me këngën Strawberry Fields Forever të grupit The Beatles dhe mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Realizues i emisionit Mahir Elshani dhe unë në Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dhe gjofshim. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields.
nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going